Барсаңызға сәлем, менің есім Елдар Құдайбергенов, және сіз тыңдап отырған Елдардың аудиоблогы. Қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыпта мен сіздерге жеке аудиоблог туралы және ол не үшін керек, сол туралы айтып беретін боламын. Я ойлауға болады, бұл адамның өзінің подкаст студиясы бар, сондықтан ол барлықтарға аудиоблог бастаңдар деп айтып жүреді. Жоқ, ол олай емес. Мен бұл ойымды подкаст студия ашпай тұрып та айтып жүргенмін. Бірақ бұл енді студия ашқалы бері актуальны болып кетті ғой, мен айтпағанда басқа кім айтады? Әңгіме мынандай. Әр адамның немесе компанияның жеке подкасты болу керек. Неге? Жеке аудиоблогы болу керек, Бұл нәрсе жалпы менің арманым ғой. Менің араласатын, менің оқитын, менің білетін адамдардың жеке блогтары болса ғой. Сонымен тыңдасам, осы адамдардың ойларын көбірек білсем, осы компанияның жаңалықтарын мен барлық жаққа кіріп іздеп отырмай, өзім бір жерден қана алып отырсам деген менің бір арманымнан шыққан сондай ой да бұл. Мысалы, ең банальный примердің бірі ол менің сантехникам, да. Біздің ЖК-да сантехник бар, ол кісі келеді, өзінің жұмысын жасайды, кейде тексереді, профилактика жасайды, содан кейін бірдеңе тазалауы мүмкін, Менің ойымша, мысалы, сол кісі өзінің жеке подкастын жүргізсе, өзінің жұмысы туралы мен тыңдар едім. Ол жерде ол бүгін қандай жұмыстар жасаған, осы аптада қандай жаңағы сантехника әлемінде қандай жаңалықтар болды, қандай жаңадан смеситель шықты, немесе жаңағы Астана судың неге тарифтері өсіп жатыр, немесе жаңағы Астананың суын неге бірден краннан іше беруге болмайды деген сұрақтарға өзі жауап іздесе, неге тыңдамасқа? Не деген керемет ақпарат былай қарасаң, Тек қана ол адамның өзіне, мысалы, өзінің ойын шыңдауға көмектескенімен қоса, ол өзінің клиенттеріне жақсы ақпарат, ол оның жаңағы шәкірттері болса, соларға қосымша ақпарат, өзінің жаңағы коллегалары болса, соларға да ақпарат, мысалы, қарап тұрсаңыз. Дами береді. Сол сияқты, мысалы, біз кейде телефондарымызды сындырып аламыз. Стеклосын, немесе там, тағы бір батареясын ауыстыру керек деген сияқты. Немесе кнопка істемей қалады. Соны ремонттағанда біз қазір Инстаграмға, немесе жаңағы Гуглға жазамыз. Ремонт сотовых телефонов деп, Ал вот сондай сотовый телефон ремонтымен жасайтын мастердің жеке подкасты болса, қалай, не істеу керек телефон сындырып алмау үшін, телефон ұзақ қызмет ету үшін, кім қалай сындырып алған, немесе стеклоның қандай түрлері болады, соның бәрін ол аптасына бір рет қана шығып айтып отыратын, немесе жаңа телефондар туралы өзінің ойын айтып отыратын жеке подкасты болса, меніңше адамдар тыңдайтын еді, сол кісінің клиенттері тыңдайтын еді. Содан кейін ертең, мысалы, танысымыздың біреудің телефонының экраны сынса, немесе сырылса, ол адам іздейді, сол кезде іздегенде бірінші өзінің жақынындағы адамдардан сұрайды ғой, осындайды айтып жүріңдерші, қай жерде істеуге болады, таныстарың бар ма деген сияқты. И сол адамдар міндетті түрде мен қойын енді, өте вероятность өте жоғары ғой сол жаңағы подкаст жасап жүрген мастерге баруға кеңес беруіне, өйткені ол мастер өзінің шеберлігін жаңағы подкаст жасау арқылы дәлелдеп таратып отыр да өзінің ақпаратын. Немесе жаңағы колледжді оқығанда, университетті оқығанда бізде мынандай проблема болатын. Мұғалімдер өзінің ақпаратын толығымен беріп үлгермейтін. Содан кейін айтады, мына кітапты оқыңдар, үйтіндер, там мынаның лекциясын көріңдер деген сияқты. Мен қазір ойлаймын, сол профессорлардың, сол мұғалімдердің өздерінің жеке, сол өздерінің сабақ беретін тақырыбы бойынша өздерінің жеке подкасттары болса, ол айтар еді. Студенттер, рахмет, бүгінгі сабақ бітті. Осы сабақ бойынша қосымша ақпарат керек болса, менің подкастымның мынандайыншы номердегі эпизодын тыңдаңыздар. Сол жерде қосымша ақпарат бар деген сияқты. Немесе осы сабақ бойынша қазір жаңа зерттеулер бар, солар туралы мен подкастымның ендігі эпизодында айтып беремін. Жазылыңыздар, тыңдаңыздар. Оның алдында тағы не болған естігіңіз келсе, алдындағы 27-ші, сосын 43-ші эпизодтарда осы туралы айтам деген сияқты ақпаратпен бөліссе болар еді. Демек, бұл жерде мен айтып отқаным, бұл подкасттар миллион адам тыңдасын деген мақсат емес. Бұл жерде өзіңнің біліміңді жинақтап бір жерге сақтап отыру. Аудио түрінде, тек қана текст емес, аудио түрінде адамдарға қосымша ақпарат беру туралы. Немесе мынандай болса, үлкен компания, иә, интернет-магазин. Біз ол жерден әншейінде кішкентай балаға арналған тауарлар сатып алатын болсақ, сол магазиннің жеке өзінің подкасты болса, ол подкастта компанияның қызметкерлері өздерінде болып жатқан жаңалықтар туралы айтып беретін болса, тек қана реклама түрінде ғана емес, біз сатып жатқан мынандай жүргектердің қазір мынандай жаңа түрі шыққан, осы жаңа түрінің плюстары мынандай, минустары мынандай, осындай бір айдан кейін бізде осындай үлкен скидка болады деген сияқты, немесе қазіргі таңда біздің компания осы тауарларға қосымша витаминдер сатып бастады деген сияқты. Ол витаминдер, мысалы сол эпизодтың ішінде витаминдердің түрлері, витаминдер не үшін ішу керек, оның алды дәрігерге бару керек, немесе сол дәрігерлермен интервью салып деген сияқты сондай күшті заттар жасауға болатын еді. Сол, егер сіздер тыңдап отырсаңыздар, тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сізге жеке аудиоблогыңызды бастауға кеңес беремін. Егер жеке подкаст бастау туралы толығырақ ақпарат білгіңіз келсе, осы подкасттың сипаттамасында немесе менің сайтымда сілтеме таба аласыздар. Тегін ашық онлайн курс бар, подкастинг негіздері деген. Сол курсқа жазылып өтсеңіздер болады. Ол тегін, ешқашан, енді мен жаппауға тырысам, ол жабылмайды, ашық. Қазақ тілінде ішінде аудио контент бар, видео контент бар, мәтін бар. Сол жерді оқып, қарап, өздеріңіздің жеке подкасттарыңызды бастасаңыздар болады. Менің есімім Елдар Құдайбергенов, сіздер естіп өткен Елдардың аудиоблогы. Есіскенше күн жақсы, сау.